Дарик Радио. Бързина, гъвкавост и креативност с Холеман. Тежкотоварен и извънгабаритен транспорт в страната и чужбина. Холеман приема леко тежките предизвикателства.
Вие слушате спортното шоу на Дарик Радио със съдействието на Lenovo Legion. Постигни невъзможното в гейминга. Стана 5 следове, добре дошли, започва спортното шоу на Дарик Радио. Милена Йовчева, той режисьор. Юрий Яковле, видеорежисьор. Ирина Русева и Томислав Русо студиото на Дарик. Пози от целия екип от сайта на DSportBG. Темите днес, знаме господа. Очаква ви дълго интервю с Станислав Генчев, треньора на Реси, който говори за клубния подкаст и изключи още два отбора от битката за титлата. 99% от хората в България знаят кои ще са претендентите, казва Генчев. Всичко това след този спор с Александър Томаш от миналата седмица. Генчев говори за подготовката на сините. Тя ще е в Турция през зимата и казва, че ще търсят минимум трима нови футболисти за селекция. Още от треньора на Левски след малко. Много опитен испански специалист е новият треньор на Берое. Войната в Локо Пловдив продължава, помощниците на Любо Перев с нов зал по Илко Пиргов. Какъв е Ивелин Попов извън терена? Супер любопитно видео с въпроси и отговори от Ботев Пловдив. Може да видите в сайта ни dsport.bg. Ще поговорим и с Веско Вълчев, 5:30 за матчът до вечера от Лига Европа на Лудогорец, като гост в Чехия срещу Виктория Пилзен. Карло Сухене продължава да създава въпросителни в Левски. Илян Илиев избра заместник на контузения в коляното Груев за националния. Без изненада халфът на Славия Иван Минчев ще замени Илия Груев, който има проблеми с менискуса. Вратар на Хебър се завърна в националния на Кабо Верде. Лудогорец пусна продажа билетите за мача с Локомотив Пловдив. Най-вероятно ще свършат до минути. И още футбол. Килиан Мбапе пропуска мачовете на Франция за националния. Марка казва, алармата е включена в Реал Мадрид. Белия балет загуби сензационно от Лил в Шампионска лига с нощи. Според Лапорта, Флик върши изключителна работа и не търси извинения в Барселона. Челси може да стане първия клуб, спечелил всички купи на УЕФА. Гръцката полиция арестува 8 румънски фенове преди мача с ПАОК. Салах вече е номер 1 на Африка в Шампионска лига и тръгна по стъпките на Ари Иван Нистелрой. Борусия Дортмунд с исторически старт в Шампионска лига. Германците са безмилостни с множество критики към Кейн и Нойер. Къде бяха вчера? Пита германската преса след загубата на Байер от Астон Вила в лигата. Лионел Меси спечели трофей номер 46. Какво представлява отличието, което спечели с Интер Майами? И още отговори на въпроси с международния и български футбол спорта сега.
Започваме с тени, защото стана ясно, че Григор Димитров ще стартира срещу белгиеца Зизу Беркс на турнира на твърда настилка от сериите Мастърс в Шанхай с награден фонд от 9 милиона долара. Изключително важен турнир за Григор Димитров. Той е поставен под номер 9 и почиваше в първия кръг, в който Беркс елиминира китаец Джан с 6-4-6-3. Иначе опонентът на Григор Димитров е 73-ти в световната ранглиста на екипи в момента. Любопитно, Григор Димитров поигра футбол на корт и потренира с Джокович преди да стартира Мастърса в Шанхай. Първата ни ракета бе изключително радушно посрещнат от феновете на тренировъчните кортове в Шанхай. Най-добрият български баскетболист Александър Везенков бе класиран на първо място сред 10 звезди, които се очаква да се представят най-добре в предстоящото издание на Евролигата. В анкета на авторитетното баскетболно издание Basket News той е смятан за звездата, която ще блесне най-ярко в най-силния европейски клубен турнир в баскетбола. А сега към проблемите у нас, защото президентът на рилски спортист Петър Георгиев разкри, че много клубове в България избират лесния път за постигане на успехи и това е причина за ситуацията в баскетбола в момента, след като в елита останаха само 9 отбора. Петър Георгиев казва това с Черноморец, беше изкуствена работа, ние сме избрали трудния път. Според него, два отбора взимат по 3 американки и казват, ние правим женски баскетбол. Междувременно старши треньорът на рилски спортист Любомир Киров смята, че закономерно очакванията към неговия тим вече ще са различни след спечелването на шампионската титла, а в Самоков се надява да открият новия комплекс до края на годината. И една добра волейболна новина. Две българки са играч на седмицата в Съединените щати за трети пореден път. Това са Цветелина Илиева и Александра Колева.
Новина от току-що. Лескарите изкупиха всички билети за сектора за гости за гостуването на колежа. Подробности след малко. Очаква ви интервю с треньора на Левски Станислав Генчев. След тези реклами продължаваме. 5.11 след обед слушате спортното шоу на Дарик. Може да ни гледате онлайн във Facebook страницата на сайта ни Диспорт и на Дарик Радио. Разбира се, може да ни слушате онлайн на Дарик.bg. Започваме с футболните теми. Очаква ви интервю на треньора на Левски Станислав Генчев. Той говори за подкаста на сините. Близо 50 минути е интервюто с престъчето на сините Иво Йовчев. Генчев казва, че Левски ще търси минимум 3 нови за селекция през зимата. Обяснява как се представят закупаните през лятото. Уточнява, че Левски ще е на лагер в Турция през зимата пауза. Между другото, все повече се говори, че пролетният полусезон ще започне още в уикенда около 9 февруари. За някъде пак ще бързат българските футболни клубове и ще играят при най-лошите зимни условия, но сякаш свикваме с тези щуротии. А това, че свикваме, е голям проблем. Сега, към 15 минути, защото има и още много теми в шоуто днес, 15 минути с треньора на Левски. Актуалните теми около синия клуб сме избрали. Стефан Стоянов монтира това, което ще чуете сега в последния момент. Актуалните теми плюс близките футболни планове на треньора на Левски. Станислав Генчев подарика.
Още с идването ми в Левски на първата пресконференция аз казах, че отбора трябва да се бори за шампионска титла и за купа на България. Със сигурност си го представях на първо място. Точките не мога да кажа дали съм ги представил като такъв брой, искаш ми се да се пълен да имаме 30 точки, но и това не е лошо. Аз съм максималист, винаги искам максимума. Съжалявам за пропуснатите 5 точки, които не можахме да спечелим, но като цяло отбора се движи долу-горе в това, което аз очаквах.
Чисто игрово, така ли си представяхте Левски?
И аз като всеки друг треньор искам отбора ми да играе резултатен, печеливш футбол. В момента сме отбора, който отбелязва най-много голове в първа лига. В същото време сме отбора, който дава най-малък брой подавания на противника преди да си върнем топката в наше притежание, което е също много важно. Това ни дава увереност, че работим в правилната посока, но със сигурност има какво да се желая още, защото всеки мач допускаме ни същи грешки. Вярно, от мач на мач те намаляват, но има още доста какво да се желая.
Ще ви върна към първата ви тренировка тук на стадион Георги Аспарухов, старта на лятната подготовка, приветствията от феновете, самата тренировка. Какво си помислихте, какво ви мина в главата след като свърши тренировка?
Първо искам да благодаря на всички фенове за топлото посрещане и за доверието, което показаха към мен. В момента, в който свърши тренировката и се прибрах в тренерската стая, седнах и си казах, една моя мечта да стана тренер на Левски се осъществи, но най-трудната част сега започва. Доверието, което хората показват към мен, трябва да се оправдае. Единственият начин да се оправдае това доверие е добра игра, резултати и спечелени трофеи.
Синхрона ви с мажоритарния собственик Наско Сираков, изпълнителния директор Даниел Боримиров.
Винаги е хубаво, когато ръководителите на един отбор са хора, които са бивши футболисти. И Сираков, и Боримиров са играли футбол на високо ниво. Левскари обичат отбора с цялото си сърце. До сега аз не съм имал възможност да работя при такава обстановка, когато ръководителите, освен че са плътно зад мен, изцяло разбират идеите, които аз имам и ме подкрепят във всяко едно отношение.
Тоест, вие пределно лесно да работите с тях.
Изключително лесно. Мога да кажа, че до момента това е най-лесната част от работата. Разбирането с ръководителите и синхрона, който имам с тях.
В много интервюта на треньори в Западна Европа от топ 10 се говори за доверието, което те създават в футболистите. Вие усещате ли доверието на вашите футболисти към вас?
Доверието на футболистите най-лесно се печели, когато отбора побеждава и най-вече когато идеите, които треньора има, начина на тренировки, това, което изисква от тях, се превъплащава в мачовете и то носи резултат. Към момента това, което имаме ние като идеи, треньорското ръководство дава добри резултати и това нещо печели доверието на футболистите и те се стараят да изпълняват на максимум задачите, които им поставяме, защото това е добре за тях, добре е за нас, добре е като цяло за отбора. В момента аз чувствам доверие от играчите към мен. И към треньорския щаб, не
съм. В треньорската ви кариера случвало ли ви се да усетите, че някой футболист е загубил доверието си в вас? И как процедирате в такъв случай?
Винаги при тежки моменти, когато един отбор не върви, се случва да има такива футболисти, които дали са недоволни, че не играят, или са били сменени, или пък са титуляри, но не играят на позицията, която се иска, която им е основната позиция. И в един момент те никога няма да кажат, аз съм виновен, че играя слабо или не съм в добра форма. Първият човек, с който се оправдават обикновено футболистите, е треньора. Имал съм такива моменти, но има два варианта. Единият или да водя разговори. Аз винаги прибягвам към индивидуални разговори с футболистите. Се опитвам да го приобщя към идеите, които имаме треньорски щаб, или другия вариант е да се разделим, защото за никой не е добре да има такива разногласия в един футболен отбор.
Много пъти сте казвали след идването си в Левски, че за да има победи на терена, важно е да има добър колектив между футболистите, треньорския щаб, екипа, който отговаря за футболистите. Има ли такъв колектив в момента в Левски?
Основното нещо за мен да има добър отбор е колектива. Не само на терена, а извън терена. Когато футболистите се чувстват близки, обстановката в съвлекалната е добра, това нещо се пренася и на терена. Те си помагат, при трудностите се обединяват и това нещо носи резултат на отбора. В момента аз чувствам, че в отбора има много добър колектив, ние работиме в тая насока. Най-лесният начин да се направи колектив, когато треньора е честен с играчите, казва на всеки какво мисли и когато футболистите виждат, че правилата са едни и същи за всички. Ако някой е по-изявен от другите и представя се по-добре, но направи някаква грешка, чисто дисциплинарно говоря, закъснее примерно за тренировка, за разбор и отношението към него е също като последната резерва, тогава футболистите виждат, че треньора е справедлив. И по този начин и колектива става доста по-добър.
Тук може би е важна ролята и на психолога. Тодор Тодоров дойде по ваше настояване в Левски. Той, предполагам, също помага за изграждането на добър колектив.
Със сигурност той ми дава много точни насоки, защото всички футболисти са различни. При един трябва да си по-строг, с друг трябва да си, както се казва, по-мек, да говориш повече, да му обръщаш повече внимание индивидуално. Трети трябва да го критикуваш пред футболистите. Четвърти просто трябва така да го оставиш сам да прецени на къде да поеме. Тези насоки, които нашия психолог ми дава, са много важни за мен. Освен това и неговата работа с футболистите помага за сплотяване на колектива или ако има някакви разногласия между играчите да се изчистят по най-бързия начин. Аз съм работил с него, знам какви резултати е давала нашата работа, затова го поканих тук. Благодаря на ръководството, че откликна на тая моя молба, защото тя е в полза на Левски.
Кога сте по-близък с футболистите и кога трябва да държите дистанция? Правите ли го изобщо това?
Със сигурност има моменти, в които се налага да си по-близък с футболистите, особено по време на тренировъчния процес, когато сме на терена, трябва да съм по-близко до тях, да им обяснявам нещата. Понякога се налага някой играч да го хвана за ръка, да го преместя от ляво надясно, ако е на точната си позиция, да му обясня защо трябва да е там. Той да усеща моята подкрепа. По същия начин, когато някой футболист не се е представил добре, да му обясня, че това нещо не трябва да го притеснява. Аз стоя зад него, всеки футболист може да играе слабо. В такъв момент, когато футболист играе слабо, е много важно да усеща подкрепата на треньора. И тогава той трябва да чувства, че ние сме приятели. Не само че аз съм от треньора, стоя зад него и ще му помогна да излезе от ситуацията, в която се намира. И съответно, по-строг, когато се нарушава дисциплината, е нещо е във вреда на колектива и на отбора. Когато някой футболист си направи своеволия и нещо, и това нещо вреди на отбора, отборната игра, тогава съм меко казано строг.
Това лято привлякахме 7 нови попълнения. Как се адаптират те, според вас?
Мисля, че се адаптират много добре. Всички от тях имат нужните качества да са в Левски. Когато правихме селекция, аз казах, че не държа да има количество, да има качество. Всеки един от тях е селектиран според начина ни на игра и според това, което ние смятаме, че ще ни е необходимо, за да имаме предимство пред нашата конкуренция.
Без да назовавате имена, има ли такива, които надскочиха очакванията ви и такива, които очаквате повече от тях?
Чак някой да е надскочил очакванията, не мога да кажа. Долу-горе всичките се представят в това, което в рамките на това, което ние очаквахме и което искаме най-вече. Със сигурност има поне двама футболисти, от които очаквам повече и знам, че те ще го покажат.
Колко труден бе преходът от позиционния футбол, който Левски изповядваше през миналия сезон, към доста по-директния, който вие и вашия щаб държите да практикува отбора на Левски?
Аз не мога да кажа, че сме имали някакви затруднения. Първо, всеки един треньор трябва да знае с какви футболисти разполага и да изисква от тях, което да изисква от тях нещо, което те могат да правят най-добре. Другото, което е, много хора говорят, че ние играем директен футбол. Този директен футбол в момента ние сме на трето място по притежание на топката в първа лига, така че това, че искаме да завършваме атаките си по най-бързия начин с минимален брой подавания, не означава, че сме в отбор, който само рита топката напред и чака някаква грешка в противниковия отбор. Моята задача като треньор е да следя тенденциите в световния футбол и какво би донесло успех на нашия отбор. Тенденциите в световния футбол показват, че над 80% от головете се вкарват с максимум до 6 подавания. И това е причината аз да изисквам от моите футболисти и в тренировъчния процес по време на мачовете, след като отнем топката, да се търси най-прекия път към вратата.
За Палянковски трудна или лесна е схемата 3-5-2 за възприемане от футболистите?
Всяка една система може да бъде лесна и трудна. Най-важни са изпълнителите и, както казах, най-важно е доверието. Футболистите да виждат, че това нещо носи резултат. Когато виждат, че начинът, който треньора изисква от тях, носи резултат, системата няма значение. Футболистите се справят лесно и съответно, ако няма резултат, каквато и да е системата, футболистите ще кажат, че треньора не е избрал правилния начин на игра.
Къде се намира Левски от това, което сте си го представили? Точно там, където е в момента? По-нагоре или изостава?
Игрово ми се искаше да сме малко по-добре, въпреки че сега не мога да кажа, че сме така много назад от това, което аз исках. Като всеки един треньор, който е, айде да не казвам, чак перфекционист, но изисква много от играчите си, искаме се да допускаме по-малко грешки в защита, защото всеки един матч правиме едни и същи грешки и противника създава голови положения. Като реализирани положения сме добре и голове сме добре, но въпреки това все още изпускаме доста. Същото искам да кажа, че ние сме отбора, който създава най-много голови положения в България.
Спомняте ли си деня, в който дебютирахте начало на Левски до самия матч? Какво чувствах?
Върност, няма как да го забравя. Това е този матч и дебюта ми на Георгия Спарухов. Двата матча няма как да ги забравя.
Имаше ли нервност?
С ставането сутринта си казах, ето днес идва деня, в за който съм работил толкова дълго време, чакал съм толкова дълго време. Знам, че ще има много привърженици на стадиона, не можем да подведем тяхното доверие. Трябва да направя така, че дори да има някаква нервност в мен, тя да не се показва пред футболистите, а да виждат, че аз съм уверен в нашия резултат, в нашата победа. Моята увереност да им се предаде на тях, за да можем да започнем първенството по най-добрия начин и да зарадваме хората на трибуните. И точно така се получи. Аз съм благодарен на футболистите за начина, по който изиграха матча и резултата, който постигнах.
А по-различно ли бе състоянието ви, когато трябваше да излезете от тунела на стадион Георгия Спарухов за матча с Ботев Враца? Вече може би сте били попретръпнал след дебюта, но все пак дебют.
Честно казвам, тръпката беше доста по-голяма, когато за първи път излезнах на нашия стадион. Стадиона беше пълен, всички очакваха отново добра игра, резултат на победа, както беше в предишния матч с Локомотив София.
А в събота ще затворите кръга като наставник на Левски от мачове срещу отбори, които сте водил. Чисто от тренерска гледна точка, по-специален ли е един такъв двубой срещу отбор, на който си бил наставник?
Не мога да кажа, че е по-специален. Със сигурност за мен е плюс, че съм бил треньор на Ботев и познавам голяма част от футболистите. Знам как те реагират, когато срещу тях се изправя Левски, как играят под напрежение, как играят и в момента какъв начин на игра имат. Познавам добре силните и слабите им страни. Мога да кажа, че това нещо е плюс за мен, но не мога да кажа, че матчът е по-специален.
А какъв матч ни очаква в Пловдив?
Мисля, че два от най-добрите отбори в момента в България се срещат. Очакваме стадиона да е пълен, така че да стане, очаквам да стане футболен празник, в който ние да сме победители.
Ще се видите и срещу вас ще излезе един човек, който познавате много добре още от началните му стъпки в футбола, който благодарение на вас, ако не се лъже, в Ботев Пловдив, Ивелин Попов. Притеснява ли нещо той?
Ивелин Попов е пример как един футболист, който обича играта, раздава се и въпреки на преклонната си възраст за футболна кариера, може да е един от най-добрите футболисти в българското първенство. На 99% от неговото идване в Ботев се дължи на това, че аз го исках и сме приятели и го убедих да дойде в Ботев Пловдив, което се оказа е най-силният им трансфер през последните години. Със сигурност ще му обърнем внимание, защото и статистиката показва, че когато той не е на терена, от 7 мача Ботев Пловдив са спечели само една точка без него. Това показва, че без него те буквално не могат да преодолят нито един съперник. И последния матч се видя, че след негово подаване отбора на Ботев победи като гост в Бистрица. Много добър футболист, който буквално може 20-30 минути да не направи нищо на терена и с едно отиграване да реши матч. Ако изолираме неговите силни страни, които са в атака, не смятам, че могат да ни направят кой знае какви проблеми останалите футболисти на Ботев.
Кръга на шегата, предполагам, той е наясно, че началото на подготовката подготовката беше казал за някакъв облок или нещо подобно, неясно и предполагам, че го е загубил вече.
Все пак сме в България, човек никога не знае какво може да се случи. Аз ще се радвам той да го загуби и той знае какво следва след това. Обсъждаме го с него, говорим си, ние се чуваме, приятели сме. Винаги има такива закачки между нас. Със сигурност и в събота преди мача ще има закачка, сега ще разберем каква ще бъде.
Един по-щекотлив въпрос. Промени ли ви се листа с кандидатите за шампионската титла? Конкурентите на Левски за шампионската титла? Хайде така да го...
Мога да кажа, че два отбора отпаднаха, но да не им казвам имената, да не се обидете те, защото видяхте каква престрелка се получи без причина по медиите. Аз имам своето мнение. Предполагам, че 99% от хората в България знаят кои ще са претендентите за титлата. Не е нужно аз да го казвам.
След паузата идва двубоя с ЦСКА София на националния стадион Васил Левски. Мислите ли по-маничко за него вече?
Сигурно наблюдаваме какво се случва в ЦСКА, селекцията, която правят, начина на игра, който иска новия им треньор. Аз следя не само тях, всички отбори в България. Ние имаме по-дългосрочен план как да действаме, защото не може да се готвим само за мача в събота срещу Ботев и след това каквото стане, или да се готвим за следващите два мача, пък след това каквото стане. Нашия план е буквално изготвен до последния ни мач зимата, как трябва да процедураме през тренировъчните седмици, кога какво да търсиме като развитие. Изключително важен мач ни предстои първо срещу Ботев. След това има прекъсване, което мисля, че идва в подходящ момент, защото има върху какво да работим, въпреки че резултатите ни през този месец са добри. Има върху какво да наблегнем, за да може в матч с ЦСКА да сме в оптимална форма.
Със сигурност матча с ЦСКА София ще бъде по-специален за вас, предполагам.
Това е първото дерби, в което аз ще бъда треньор. Дори ЦСКА да са доста назад в класирането след нас, това няма никакво значение. За нашите фенове е важно ние да излезнем победители, за нашите футболисти е важно да излезнем победители и за самочувствието на всички в клуба, така че най-важното нещо за нас в този матч е победа.
Все пак сте участвал в такъв матч като футболист?
Когато бях футболист на Левски, излизахме в мачовете срещу ЦСКА, честно казвам, тогава имахме много силен отбор и въпросът беше с колко гола разлика ще победим. Почти не помня матч, в който сме губили, който аз да съм бил на терена и за купа, и за първенство. Мога да кажа, че когато един отбор е силен, вярва си и знае своите възможности, много спокойно се приема такова дерби и се чака с нетърпение. Така че също е сега, аз съм спокоен, защото знам, че имаме добър отбор, качествени играчи и всичко зависи от нас.
Може би като треньор е по-трудно в такова дерби.
Със сигурност е много по-трудно. Най-хубавата и най-добрата професия на света е футболист, най-трудната е треньор.
Предполагам, сте готови и с плана за зимна подготовка на отбора.
Да, сега уреждаме приятелските мачове, които ще изиграем в Турция. Там ще протече основната част от подготвителния период. Много важно е каква подготовка ще направим през зимата, защото тя ще бъде втора за нас и се очаква след нея отбора да израсне още повече и физически, и тактически, да подобриме някои основни компоненти от нашата игра, които ще не носят резултат през пролета.
Зимата, освен за лагери и подготовка, се говори за селекция. Мащабна ли ще бъде селекцията в Левски през зимата?
Няма да бъде със сигурност мащабна селекцията. Преди малко казах, че аз държа на качество, не на количество. Много е важно, когато говорим за селекция, да видим какви оферти ще има за наши футболисти, защото все повече наши футболисти привличат интерес от чуждестранни отбори. Възможно е да се разделим с някой от сегашните футболисти при много добра оферта. Моето желание е да запазим естествено състава, защото не е лесно, когато се сменят постоянно играчите, да се излизат основни футболисти, да се вземат нови. Но при всички положения ще се вземат максимум трима нови футболисти.
Чухте част от 50 минутното интервю на Станислав Генчев пред Иво Йовчев за подкаста на Футболен клуб Левски. Целият запис имаме в dsport.bg и в YouTube канала на Левски, разбира се. Преди рекламите само да ви кажа онова, което чухте в акцентите. Лескарите изкупиха всички билети за гостуването на колежа. Ботев и Левски е класиката, дербито през тази седмица. Ето какво написаха от синия клуб, цитирам. Край билетите за сектора за гости, за мача с Ботев Пловдив бяха изкупени. Благодарим за подкрепата, ще се видим в Пловдив. Край на цитата от Левски. След рекламите тръгваме към мача на Лудогорец до вечера с Виктория Пилзен в Чехия. Берое има нов треньор и то е доста любопитно име с богата визитка. Кой е новият треньор на Берое? Човекът написал част от най-славната история на Хетафе. Подробно си след рекламите ще чуете и останете футболни и спортни вести от деня. 5.32 продължава спортното шоу на Дарик. Може да ни гледате онлайн във Facebook страницата на Дарик Радио и Диспорт с още футбол до вечера от 22 часа в новия формат на Лига Европа, с който свикваме същия като на Шампионската лига. Лудогорец ще гостува в Чехия на Виктория Пилзен. Новините преди двобоя, вероятен стартов състав, предполагам, ще ни каже сега Веско Вълчев на живо. Веско, слушаме те.
Добър ден и от мен. Лудогорец ще трябва да играе малко по-различно, отколкото в двубоя също Славия Прага, но от друга гледна точка този матч реално е първият тест на новия старши треньор на Орлите, защото те първо ще свикваме с него и с това дали той ще прави големи промени в начина на игра, по който Лудогорец ще подхожда в отделните матчове. В двубоя срещу Ботеввраца имаше някои детайли, които успяхме да видим. Въпросът е дали те ще бъдат доразвити в днешния матч срещу Виктория Пилзен. Лудогорец се завръща на стадион, който преди няколко години се оказа изключително така успешен за българския шампион с добър резултат на този стадион. Лудогорец влезе в шампионската лига за втори път. Сега обаче и двата отбора играят в Лига Европа, като до този момент в чешкото първенство Виктория Пилзен не се представя толкова силно, колкото Славия Прага, което пък дава възможност на Лудогореца да смята, че ще има малко повече шансове, въпреки че двобоя срещу Славия Прага се разви по много любопитен начин, по който сега Лудогореца трябва да не го допусне на това нещо. Трябва да кажем, че в състава на Виктория Пилзен играе един познат футболист в България, Рикардино, който бе част и от Левски. Въпросът е дали ще играе в тази вечершния двубой. Интересното е как ще подходи, разбира се, в някои позиции и треньора на Лудогореца, дали ще има промени в състава. Точно поради тази причина по-скоро ще се въздържи от евентуална титулярна един сторока на шампионите. Трябва да кажем, че вчера те тренираха в обилен дъжд, порой дори по време на тренировката. Ще видим до вечера какво ще е времето в Чехия и доколко то ще попречи на двата отбора, но съм убеден, че в Лудогорец искат най-малко да вземат точка от този матч, защото определено той би трябвало да бъде ключов на база така по-различния формат и всяка една точка, която в крайна сметка може да вкара Лудогорец в едно от класиранията, които ще дадат възможност да се играе в елиминационната фаза, въпреки че за това е твърде рано да говорим и може би ще почнем да правим сметките най-рано след четвъртия матч. Напомням, тази година 8 матча в турнира за българския шампион. Тома.
Благодаря на Веско, чакам Иво Стефанов, чухме до 25 с подробности за новия тренер на Берой. До тогава да ви кажа една супер любопитна статистика, намерия Стефан Стоянов в платформите за данни. Бразилският халф на Левски, Евертон Бао, е създал впечатляващите 25 голови положения от началото на сезона. Става дума за ситуации, в които е подал на свой съотборник, който е завършил с удар към вратата или сам се озовал на стрелкова позиция. Бройката на шансове създадени е голяма, още повече, че зад него на второ място по този показател е Боби Цонев от Арда, който се е забъркал в 15 изработени положения за своя тим. Трети в класацията е Бирсен Карагиарен от ЦСКА 48, който е в основата 13 възможности за червените, а след това се нарежа с по 12 Балоянис от Ботев Плодив и Мазир Сола от Черноморе. Интересно е да се каже, че Евертон Бала вече натрупа 5 асистенции от началото на кампанията, но е вкарал само един гол от цели 11 точни удара. Лидер по шутове в очеретанята на вратата в ФБТ Лига е Ахмед Ахмедов с 15. Той е лидер гол майсторската листа с 7 гола, Алекс Колев от Левски е с 13 точни изстрела. 5 са се превърнали в голове за сините. Ето го Иво Стефанов с подробности. Новия треньор на Берое впечатлява с визитка. Факт.
Чак да впечатлява, със сигурност е
като за нашите визитка... стандарти и за Берое да, впечатлява.
Да, със сигурност като визитка е по-обещаващ от предишните двама треньори. Иначе със сигурност има така друго, което прави впечатление, освен отборите, които е водил, че не се задържа много начело и може би е притеснително. Договорът му не е случайно и до края на сезона. Става въпрос за Хосу Орибе. Той е новият старши треньор на Берое. Съобщихме първи още в обедните спортни новини на Дарик Радио информацията. 55 годишният специалист мея Хосе Луиса Чари на треньорския пост. Орибе наблюдава сутрешното занимание с така голяма сигурност може да кажа, че няма да води утрешния матч срещу Арда Кърджали. Най-вероятно дебютът му ще бъде срещу Спартак Варна. Логично, все пак, след като не е водил нито една тренировка, Сагерас, помощникът на Чари, който много е вероятно да остане в екипа на Орибе, ще води отборът на Берое. Няма проблеми относно, тъй като чета доста привърженици на Берое се притесняват и твърдят, че Орибе няма лиценз, има човек лиценз, УЕФА Про лиценз има, разбира се, както и Сагерас също имат УЕФА Про лиценз, така че няма никакви проблеми от това естество. Берое водил е, както ти каза, доста авторитетни отбори. Хетафе, Лас Палма, Салавеса и Бар Жирона. Проблемът поне за мен е, че последните 7-8 години обаче не е водил сериозен отбор, а е водил предимно отбори от третата дивизия. Факт е, че има няколко промоции. Най-голямата като постижение в кариерата му е промоцията, която печели начало на Хетафе в Ла Лига и вкарва отбора от Ла Лига до в Ла Лига през сезон 2003-2004 и това е историческото първо влизане на Хетафе в историята на клуба в елита на испанския футбол. Също така водил е отбора на Култорао Леонеса, там има мачове срещу Хосеп Гвардиола за купата на краля на Испания. И друго любопитно е, че е бил треньор на досегашният наставник на Берое Хосе Луис Ачиари в отбора на Жирона, който на практика е последният сериозен отбор, който води. И между другото, постижението му там не е никак лошо, защото поема отбора предпоследен в класирането и то с сериозен брой изиграни мачове, но успява да го бетонира в втора дивизия на Ла Лига на Испания, завършвайки 15-ти, така че това не е малко като постижение на Хосе Ориба. От тук нататък ще видим какво ще направи в състава на Берое. По скромното мнение има не лош потенциал. Идеята там е да започне Берое да играе малко по-офанзивен футбол, тъй като досегашният треньор на Берое Хосе Луис Ачиари играеше предимно дефанзивен футбол, изчакваше и даваше инициативата на съперника. Сега вече при Хосе Ориба ще трябва да видим промените, които ще настъпат в тима на Берое. Берое не е толкова назад изостанал в класирането, на 8 място се набира, така че предизвикателството за Ориве ще бъде да извлече максимума от наличния потенциал, разбира се. Друго любопитно, което трябва да вметна към днешния ден, свързано с Берое, е, че Хосе Ориве, докато наблюдаваше тренировката, тя беше наблюдавана и от Хосе Луис Ачиари, който все още не си е тръгнал от България. Явно има и някаква приемственост, което не е никак лошо в това отношение в Берое.
Крайна сметка, треньора Берое става човек, който е играл срещу Гвардиола като треньор, нали? Така. Да. Само това достатъчно
печатлива. Да, не, при всички положения сега бил е треньор в Сегунда дивизион, което е сериозно ниво за българския футбол, ако го сравняваме, може би.
Не е някакъв анонимник от Аржентина, дето е, си мислим, че бил треньор, ще видим какво ще но съм съгласен с теб и аз се очудвам, че Берое всеки път играе защитно, независимо кой е
съперник. При този треньор, да.
При досегашния треньор, да. Добре, благодаря на Иво Стефанов, ще се им разбира се и това. Войната в Око Поводи продължава. Помощниците на Любо Перев с нов залп по Илко Пиргов изпокараха се жестоко в Око Поводи. Къде ще завърши и как ще завърши, всичко това ще разберем съвсем скоро. Струва ми се Христо Крушански вчера в специално интервю за Дарик Радио отново потвърди категорична си позиция, че напуска Локомотив Пловдив. Аз продължавам да се съмнявам и да си мисля, че Крушански е блафирано. След всяко негово подобно интервю шансове да си тръгне нарастват, а помощниците на Любо Пенев, Атанас Стилов, Мартин Митев и Никола Солаков издаваха си изявление за пълна подкрепа към Любо Пенев и обвиниха в лъжа спортния директор в оставка Илко Пиргов, който през миналия уикенд след загубата с 0-2 от Крумовград нападна Пенев заради непрофесионално отношение към тренировъчния процес и незаинтересованост за селекцията на тима. Много дълго щупиха се да пишат в Око Поводи декларация. Ако толкова го допишеха, тренираха и играеха, щяха да са след първите 4 отбора сигурно. Има цял списък, да започнем с лъжите на Илго Пиргов и така нататък и така нататък. Много специализирани неща за матча с Берое и за какво ли още не. Целият този текст сме публикували в сайта D-Sport, феновете на Локомотив Пловдив могат да го прочитат, но едва ли ще се зарадват. Но това, което се случва в любимия им клуб, Локомотив Пловдив, е една от тоталните емблеми на българския футбол и ставащото там е най-меко казано тревожно, неприятно и не вещае нищо добро за по-близкото бъдеще на черно-белите, за съжаление. Плавно преливаме към международните футболни вести. Има още достатъчно и български футболни, но и чухте ги в акцентите, разбира се. Да напомним още веднъж, че Илян Илиев избра заместник на контузения Груев в националния. Илия Груев младши е с проблеми в менискуса, в коляното, идват мачовете с Люксембург на 12 октомври и Северна Ирландия на 15 октомври от турнира Лига на нациите. Играчът на Славия, който бе повикан за миналите две квалификации, но сега не попадна в списъка на Илиян Илиев, Иван Минчев заменя Илия Груев, който отпада от състава заради контузия на матча на клубния си Лийдс срещу Норидж в Чемпионшип. От началото на сезона Минчев е титуляр за белите, като в 10 мача за тях първенството има 2 гола. Международния футбол сега ще слагаме и още ще вкараме още български футболни вести.
Да, има доста интересни новини. Разбира се, страшно много мачове предстои да се изиграят и до вечера. С новия формат на Шампионската лига все още и ние се адаптираме и свикваме. Другия въпрос е дали наистина беше удачна тази промяна и как я възприемат феновете. С нетърпение чакам дискусион от студио на тази тема.
Сигурно всеки е на различно мнение. Аз си признавам, че по-скоро...
На мен лично старата система повече ми харесваше, ама кой го интересува моето мнение?
Инстинктивно казвам...
Чакам вие специалистите да си изкажете.
Инстинктивно казвам, че и на мен не ми харесва. Не мога да схвана още до край смисъла на всичко това, което УЕФА са измислили. Струми се, че УЕФА се опитала да направи нещо... Хем да не е Шампионска лига, хем да прилича на Суперлигата, за която искаха.
По-американчено.
Даже не и по-американчето. Нещо са се опитали да направят да прилича на Суперлигата, която не се състоя след много протести. Странно ми е лига, Шампионска лига, па Лига Европа още е по-странна, защото там е пълно и с по-неизвестни отбори и леко хаотично излежда.
И липсата на тази емоция от гостуване, домакински матч, както беше преди в груповата фаза, на мен това ужасно много ми липсва и мисля, че така не е и фейрплей към по-малките отбори, които
напротив,
попаднаха
това, за тях е направено,
в Шампионската класия... лига. Ами добре направено е, ама какъв, нали, то е някакъв жребий. Какъв е шанса, примерно, че ако имаме сега български участник в тази фаза в Шампионската лига, голям отбор ще дойде в България, може да се падне гостуване.
А какъв е смисъл от мачове, като гледахме вчера Словен Братислава и Манчестър Сити? Ако съм фен на Словен Братислава, ще ми стане мъчно, защото домакините...
Да, теб...
Нали Словен бяха, да не
точно
греша. Словен
и Сити.
Те...
И аз дори ти казах, че Гвардиола, между другото, много така в духа на фейрплей, много уважително се изказа на официалната пресконференция преди матча за Словен Братислава, подхождайки с респект към противника.
Не с респекта, с куртуазия се казва, защото
мачът
беше все едно Словен са пуснали детския си отбор, ама Сити играха сумата и млади момчета.
Имахме още един такъв безумен матч, между другото, в Шампионската лига, който коментирахме.
Словен Братислава не мина центъра, аз гледах 20 минути, наистина не минаха нито веднъж центъра без преувеличение, не можеха да излезат от наказателно си поле. Два паса, Сити взима топката, подават си, правят голово положение.
И сякаш големите отбори, асовете в Шампионската лига, ако мога така образно да се изразя, сякаш не са настроени още за големите мачове. В смисъл, виждаме, че пускат резерви, виждаме, че максимално разгънати в играта, но ето точно за това сега ще
влизаш
поговорим.
Влизаш в деблите на играта, което ме притеснява сериозно.
Добре, спирам
до
тук.
Само да напомня, до някъде и с нескрито удоволствие в кръга на шегата, че Реал Мадрид загуби с нощи от Лил. Лил Франция, Реал 1-0. А Бар Мюнхен стъпи лошо и се издъни срещу Астон Вила, падайки с 0 на 1. Динамо Загреб и Монако завършиха 2 на 2. Хърватите Баяване водиха, а Атлетико Мадрид бе направо разбит от Бенфика. Бенфика Атлетико 4 на 0. Има още много резултати от сега най-важни. Ювентус направи образ на Вениц, човек по-малко. Ръбалайси Ювентус 2 на 3. Озва като тези сдобои. Какво ни чака до вечера?
Преди това обаче една важна новина, която е свързана с националните отбори, защото Килиан Мбапе няма да се присъедини към френски национален отбор за предстояща мачове от Лигата на нациите през октомври. Петлите, водени от треньора Дидие Дешан, ще играят срещу Израел и Белгия на 10 и 14 октомври, а пълният състав на двукратните световни шампиони трябва да бъде публикуван в края на деня. Според вестник екип обаче, нападателят на Реал Мадрид, Килиан Мбапе, няма да бъде включен в списъка на от 23-ма футболисти. Очаква се селекционерът Дешан по споразумение с европейския клубен шампион и самия играч да позволи на Мбапе да се съсредоточи върху възстановяването си от контузията. Още повече, че ти спомена за проблемите в Реал. Днес заглавието на Марка е алармата е включена в Реал Мадрид. Ох, те дали не копирате ни твои бутонки?
Може да се ги превели с преводач.
С Google преводач.
Само да кажа нещо на вътрешно кухненско. Нашия видеорежисьор Юрий Яков да знае, че не ни работи ефирния монитор и ако може дистанционно да го включи, за да
ни помогне.
Знаем какво върви в ефира така, на видеоизлъчване. Така, давай.
След този матч, който спомена поражението на Реал Мадрид от Лил с 0-1, Марка пише, че лидерите на Реал излучват спокойствие и увереност, но също така, че започва да се усеща безпокойство поради доказателства, че отборът не работи. Аларма бият в Марка за Реал Мадрид. Така, отново сме на територията на Испания. Там пък президентът на Барселона Жоан Лапорта за пореден път изрази своето възхищение от работата на треньора Ханзи Флик. Започнахме много добре, нашия треньор се справя много добре. Той не търси оправдание, контузиите са неудобство, но той се справя с всички проблеми. Сега някои много важни играчи се възстановяват и чакаме Де Йонг, който вече поигра няколко минути, също Фермин, Дани Олмо и Гави. Има много мачове, календарът ни принуждава да имаме дълбочина в състава. Приносът на младежкия отбор е много добър, коментира Лапорта. Работата на Ханзи Флик сякаш се позабрави вече това, което направи Шави.
Позабрави се, защото нали? Ханзи Флик тръгна изключително силно, има огромно присъствие на пейката на Барселона, което само дава надежди, макар че всичките тези хвалби бяха сринати от Осасуна, който вкара 4 гола на Барса миналия уикенд и си го бих 4-2. А Ханзи Флик прави от нищо нещо с детската градина на Барселона, предимно с някакви деца на по 16 години игра.
И не случайни от страна на Лапорта.
Абсолютно от нищо нещо.
Опитен президент, който знае кога какво да каже. Сега към острова, защото Челси спечели Шампионска лига, Лига Европа, бившата купа на носителите на купи Канака и Суперкупата на УЕФА. Този сезон сините търсят нещо ново в първата си кампания в Лигата на конференциите и на практика Челси може да стане първият клуб спечелил всички купи на УЕФА. Дали ще се случи, предстои да видим. В Гърция сме, там местната полиция арестувала 8 румънски фенове. Според закона за футболно хулиганство, след като в микробуса, с който са пътували към Солун, са открити нож изгъваема палка. Привържениците са се придвижвали в колона от 2 микробуса и една кола, пътуващи към Солун за двобоя между ФКСБ и ПАОК от Лига Европа. Нищо ново под слънцето, когато говорим за Балканите.
Два балкански отбора, така става.
Салах вече е номер 1 на Африка в Шампионска лига и тръгна по стъпките на Анри и Ван Нистелрой. Мохамед Салах вкара втория гол при успеха на Ливърпул с 2-0 над Болония на Анфилд. Матч от втория кръг на основната фаза на Шампионската лига. А попадението бе под номер 45 за него в най-силния европейски клубен турнир. И по този начин той изпревари легендата на Челси Дидие Дрогба с 44 гола, като африканец африканец с най-много голове в Шампионската лига. Наистина страхотно постижение. Финалистът от последното издание на Шампионската лига, Борусия Дортмунд, пък започна повече от добре сегашното издание на турнира, печелейки първите си два матча от основната фаза в новия формат на турнира. И наистина това е исторически старт за Шампионската лига. Пресата обаче в Германия не спести абсолютно никакви критики към звездите на Бар Мюнхен след загубата на баварците с 0-1 от Астън Вила в Шампионската лига. Логично най-много критики има срещу голямата звезда Хари Кейн, както и Мануел Нойер, който е виновен за гола на Дуран. Капитанът на Англия получи втората най-лоша възможна оценка от Бил. Така че германците бяха безмилостни с множество критики към Хари Кейн и Мануел Нойер. Отвъд океана Меси е с трофей номер 46, разбира се, с Интер Майами, защото Интер Майами победи Колумбас Крю с 3-2 като гост последния кръг от редовния сезон и по този начин завърши на първо място в класирането на източната конференция и влиза в плейофите като фаворит за титлата. През тази кампания именно Интер Майами който има 68 точки, ще спори с първият в западната конференция, LA Los Angeles Galaxy, който има 61, а пък този трофей е под номер 46 за суперзвездата на Интер Майами Лионел Меси.
Меси продължава да си играе. Контузи се минало, продължава да си играе, печели си някакви трофеи там. Той си знае какви са. Той е малко
най-любопитните новини малко от световния футбол до този момент.
Този малко е като тиквен медал.
Да, малко трофея, тиквен медал, но си е медал и е 46-ти в богатата колекция на Лео Меси.
Е, това е. Сега към спорт.
Всеки медал си е медал. Сега абсолютно. Към спорт. Започваме с тени, защото Григор Димитров ще стартира срещу белгиеца Зизу Бергс на турнира на твърда настилка от сериите Мастърс в Шанхай с награден фонд от 9 милиона долара. Димитров е поставен под номер 9 и почиваше в първи кръг логично, в който Бергс елиминира Джан от Китай с 6-4-6-3, а матчът на Българина ще се играе в събота. Нормално все още не знаем в какъв час. Очакваме програмата. Опонентът на Григор Димитров Бергс е 73 в световната ранглиста на ATP в момента. Българинът не е участвал среща от тура на ATP от началото на септември, когато се отказа заради контузия на четвъртфиналите на откритото първенство на Съединените щати US Open, но пък Григор Димитров изигра страхотен демонстративен матч срещу Новак Джокович в София на 17 септември. След това той записа един матч в отборния турнир Лейвър Къп в Берлин срещу чилиеца Алехандро Табио, така че доста дълга така почивка от тура за Григор Димитров, но отново се връща в играта на Мастърса в Шанхай с мача си в събота срещу белгиеца Зизо Бергс. Любопитно е, че Григор Димитров поигра в футбол на корта и потренира дори с Новак Джокович, неговия приятел, преди да изиграе първия си матч на Мастърса в Шанхай. Най-добрият български баскетболист пък Александър Везенков бе класиран на първо място сред 10-те звезди, които се очаква да се представят най-добре в предстоящо издание на Евролигата. В анкета на авторитетното баскетболно издание Basket News българинът е смятан за звездата, която ще блесне най-ярко в най-силния европейски клубен турнир. В анкетата гласуват менеджери, треньори, скаути, играчи извън Евролигата, членове на екипа на Basket News и дори медии. Така че Везенков още не е започнал да играе, така да разгърне потенциала си в гръцкото първенство и в Евролигата, и той вече е смятан за звезда и е прият изключително радушно в Европа, която си го върна от NBA. Очевидно там не му тръгна, не успяха да оценят таланта и качествата на българската баскетболна звезда.
Проблема е, че Везенков още не е почвал да играе в сезона, а българските отбори окапаха и доста тъжно и жалко ще излежа така да реча първа лига по баскетбол при мъжете. Ще тая дума за това.
За проблемите в баскетбола, за ситуацията в първенството ни в елита, днес пред медиите говори президента на Рилски спортист Петър Георгиев, който смята, че много клубове в България избират лесния път за постигане на успехи и това е причина за ситуацията, за тъжната ситуация в баскетбола ни в момента. Предлагам ти да го чуем какво разкри той и какво е неговото мнение за ситуацията в мъжкият ни баскетбол и не само. Петър Георгиев, президент на баскетболен клуб Рилски спортист.
Всичко това е отражение на това, което се случва в нашата държава, за съжаление. Не може Господ ни е дал страхотна страна с страхотни дадености, обаче нещо не се получава вече с години. Други държави, които са на така и са били по-зле от нас, като че ли не изпреварват във всеко едно отношение, включително и спорта. Така че ние не се опитваме нещо да правим, да сме неко изключение, така да поддържаме тонуса и да има спорт, да има баскетбол в България. Това го правя вече 34 години, 33-34 години. Около 350 деца тренират баскетбол, момчета и момичета, всяка година. Някои колеги, може би това и причината да се случва така, решават по по-лесния път да правят баскетбол и да правят спорт в България. Вие виждате най-лесният и най-ефтин начин е да вземеш 5 души чужденци, да ги докараш добри и да почнеш да даваш пресконференции, че ще вземеш 3 купи, 5 купи и да си най-великия в областта на баскетбола. Виждате, че това не се получава. Доста такива фигури изчезнаха от баскетболния екран, но ние по по-трудния път, по-скъпия път сме тръгнали и пак ви казвам, с години правим баскетбол в Самоков, доколкото успяваме, но ние сме един така добър колектив и въобще без да имаме така единомислие, като се почне от треньорите, състезателите и най-накрая и аз, се получават нещата. Това, което се случва в момента да три клуба в последния момент е некои не точно в последния, но знаете преди 1-2 години какво се случваше и как се биеха тъпаните с чужди пари. Много лесно се прави баскетбол, но такива хора да заблуждават и играчи, и особено младите играчи изключват договори за по 3, 4, 5 години, което е... Не знам, аз давам парите, не мога си позволя такова нещо на някой да му каже, за 3, за 4 години ще сключиш договор с мен. Не може да се лъжат така хората. И виждате докъде се стига, което е ужасно. Ужасно за баскетбола в България. Пак ви казвам, това е най-лесният начин да се опиташ да с чужди пари да правиш голям баскетбол, като вземеш чужди играчи, а да тръгне пирамидата отдолу на една широка основа да се прави баскетбол, малко по-трудно и по-дълъг период трябва.
Чухте за проблемите в родния баскетбол. Петър Георгиев, президентът на Рилски спортист, който завоюва шампионската титла миналия сезон. В действителност там в клуба наистина работи ефективно школата, всички възрастови групи, перфектна база. Дори се надяват да открият новия комплекс до края на годината. В същото време старши треньорът на Рилски спортист Любомир Киров смята пък, че е закономерно очакванията към неговия отбор вече да са по-различни след спечелването на шампионската титла. А след ситуацията в баскетбола, добре и волейболните хора у нас да си направят нужните поуки, защото заиграването с чужденците в името на спечелени титли и трофеи буквално се сипва спорта. Ето за това пуснахме това изявление пред медиите днес на президентът на Рилски спортист Петър Георгиев.
Е тогава защо Лудогорец ще играе с 11 чужденци до вечер и ще си е в Лига Европа? Та теория нещо тук закуцва доста сериал. Спор е много голям, само да ти кажа, ние трябва да приключим.
Кога България не е играла на европейско и световно първенство по футбол? Мисля, че моят риторичен въпрос се отговаря на въпроса
на босовете на Лудогорец. Те си прибират кинтите, играят си с Лига Европа, Лига на конференците, шампиони си 129 пъти и дремена шапка.
Генерално спорта се разрушава. За това говори този човек.
Техния бизнес си върви. Да, бе, спора е ясен. Затова само така лекичко го
въпрос подигам. Въпрос е тогава дали искаме да правим спорт в България. Спорт с български спортисти, с деца, които са израснали в нашите школи. Въпрос и които са изградени. Да, това е трудният и дълъг път.
Въпросът искаме ли да правим...
Но когато инвестираш в нещо смислено, което може да бъде наистина пример за младите и да бъде модел за подражание. Знаеш, че трудното винаги изисква време, трудният път, но той е правилният.
Най-готино са го решили директорите на театрите в Разград и в Смърн.
Не е ли са си
общи работници, безработни, бармени, писали са ги актьори, давали си мини кинти, уния връщали кинти на бензиностанциите.
Обаче оставали осигуровките за тях.
Осигуровките
оставали.
За икономическа полиция на души случайно скандала. Е, така се крадат. Това е само една от милионите схеми, с които всякакви. Кога ти такова ще кажеш някаква глупост, ще едосвам, ни обират парите, които ние чинно си плащаме с нашите данъци. Приятна и спокойна вечер.
Вие слушахте спортното шоу на Дарик Радио със съдействието на Lenovo Legion. Постигни невъзможното в гейминга.
извън габаритен транспорт в страната и чужбина. Холеман приема леко тежките предизвикателства.